napakalaking usapin para sa ibang simbahan ang pagkain ng dinuguan. Ngunit para sa ibang simbahan ang pagkain ng dugo ay hindi kasalanan. Bagamat sa lumang tipan, ito ay ipinahayag bilang utos na dapat sundin. Subalit sa bagong tipan, ang Panginoong Hesus ay nagsabi ng mga katagang, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nagpaparumi. Sa madaling salita, hindi nakasalig sa kinakain ng tao ang kanyang kaligtasan. Ano kung gayon ang dahilan kung bakit nagbigay ng utos ang Diyos sa mga Israelita tungkol sa hindi pagkain ng dugo? Hanapin natin ang kasagutan sa 17 kabanata ng Levitiko, 1-17 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay hiyatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang araw ng pagpapawalang sala, ito ang natalakay natin sa nakaraang pag-aaral sa Aklat ng Levitiko, Kabanata 16. Ipinakita sa atin ang kabanatang ito ang alituntunin ng Diyos sa paglilinis ng kasalanan sa buhay ng Israelita. Sa huli ay ipinaliwanag natin ang kahulugan ng paglilinis na ito na ginagampanan ng Panginoong Hesus mahigit na 2,000 taon na ang nakaraan. Siya ang ganap na naging handog sa paglilinis ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na nabubuo sa Kalbaryo. Siya rin ang dakilang saserdote na gumanap ng paghahandog. Sa oras na ito, tatalakayin naman po natin ang Kabanata 17 at alamin natin ang mga nakapaloob na katotohanan sa paksa ng paghahandog. Nais kong talakayin ito sa liwanag ng katotohanan na dapat nating ihandog ang ating sarili sa Diyos bilang buhay at kalugod-lugod na handog sa Kanyang harapan. Sa aklat ng Levitiko ay punong-puno ng mga kapanapanabik na pangyayari. Marami sa mga pangyayaring ito ang nagtuturo at nagpapakita sa atin ng mga katotohanang hindi maaaring baguhin kahit sa paglipas ng mga panahon. Bagamat ang mga pangyayaring ito ay ipinagkaloob sa bayang Israel sa pamamagitan ng literal na paraan, at kahit na ang mga bagay na ito'y naganap at naisagawa na sa nakalipas na panahon, masasabi pa rin natin na ang aklat na ito'y naglalaman ng mga espiritual na katotohanan na nagsisilbing gabay para sa atin. Sa katunayan, sinasagot nito ang maraming katanungan at nagbibigay din ng bagong kaalaman kung papaano maunawaan ang bagong tipan ng Biblia. Kaya nakatutuwang malaman na sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa aklat ng Levitiko, marami ang tumatanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Marami sa mga ngaral ang nagsasabi na ang kabanatang ito ay karugtong lamang ng mga naunang kabanata. Dahil ito raw ay may pangyayaring katulad at kasunod lamang ng mga naunang kabanata. Totoo ito. Subalit, kung susuriin nating mabuti ang kabanatang 17, makikita natin na ito'y may kakaibang paksa. Dahil dito, malinaw ang kaganapan sa iisang lugar ng paghahandog at ang pagpapahalaga sa dugong ihahandog. Ang kabanatang ito ay nagpapahayag sa paglalakbay ng mga Israelita sa ilang. Ito'y sa panahon nang sila'y nagkakampo sa paligid ng tabernakulo. Mas binibigyang pansin sa kabanatang ito ang tuntunin sa moralidad at sa gawain ng paghahandog. Halimbawa, ang hayop na papatayin para sa pagkain ng mga Israelita ay dapat na sa tabernakulo din gagawin. Ipinapakita nito na dapat munang dumaan sa alituntunin ng paglilinis maging ang mga hayop na kanilang gagamitin na pagkain. Bakit kailangang ipatupad ng Diyos ang ganitong mga tuntunin? Dahil sa mga panahong ito, kalalabas pa lamang ng bayang Israel sa Ehipto kung saan sila naging alipin. Sila'y nanirahan sa Ehipto ng ilang daang taon kasama ng mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan, kung kaya't maging sila ay naakit na sumamba sa mga diyos-diyosan. Dahil sa ganitong kababang moralidad ng mga Israelita, alam ng Diyos na laging mayroong pagkakataon na sila ay bumalik sa ganitong gawain ng paghahandog ng kanilang pagkain sa mga diyos-diyosan bago nila ito kainin. Kaya naglagay ng tuntunin ng Diyos sa pagbabawal sa pagpatay ng hayop na hindi sa tabernakulo gagawin ang pagpatay at paghahandog. Sa ganitong paraan, maiiwasan ng mga Israelita na ihandog sa mga diyos-diyosan ang hayop na kanilang kakainin. Ngayon ay talakayin natin ang bawat talata ng kabanatang 17 ng Levitiko upang lubos nating maunawaan ang napapanahong katotohanan na may kinalaman sa ating pananampalataya. Ganito ang mababasa natin sa talatang 1-6. Nasabi ng Panginoong Diyos kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng Israelita, ito ang iniuutos ko, ang sinumang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampamento nang di dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ay magkakasala dahil sa dugong pinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa kapulungan. Ang layunin nito'y upang ihandog sa Diyos ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa saserdote sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa Diyos bilang handog pang kapayapaan. Iwiwisik ng saserdote ang dugo nito sa dambana sa pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at magiging samyo para sa akin. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ang tuntunin na nabasa natin sa talatang 1-6 ay hindi lamang para kay Moises at Aaron. Sa halip, ito ay ukol din sa mga anak ni Aaron at sa buong bayan ng Israel. Kapansin-pansin sa kabanatang ito, ang pagsisimula ng Diyos na hubugin sa kabanalan at pangalagaan ang personal na buhay ng mga Israelita. Hindi lamang niya pinaghiwalay ang malinis na hayop sa hindi malinis na hayop sa kabanatang 11, bagkus naglagay na rin siya sa kabanatang ito ng alituntunin na dapat munang ihandog sa dambana ng tabernakulo ang hayop na gagawing pagkain. Sa madaling salita, dapat muna nilang dalhin ang hayop sa hapagkainan ng Diyos bilang handog. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos na magkaroon ng kaibahan ang buhay ng kanyang bayan sa mga bansang nakapaligid sa kanila. At higit sa lahat, upang hindi na nila magawang ihandog sa mga Diyos-Diyusan ang hayop na kanilang papatayin. Sapagkat bago sila makalaya mula sa Ehipto, ang mga Israelita ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyusan bilang bahagi ng kanilang nakagisnang paniniwala. Ang katotohanan ito ay isinulat ni Propeta Ezekiel sa Kabanatang 20, talatang 6-8. Ganito po ang mababasa natin. Ipinangako kong iaalis ko sila sa Ehipto at dadalhin sa lupaing inilaan ko sa kanila. Isang lupaing sagana sa lahat ng pangangailangan at pinakamainam sa buong daigdig. Sinabi ko sa kanila noon na talikdan nila ang mga Diyos-Diyusan ng Ehipto at huwag nilang sambahin ang mga iyon, pagkat ako ang Diyos nilang si Yahweh. Ngunit, hindi nila ako sinunod, hindi nila ako pinakinggan. Hindi nila tinalikdan ang kasuklam-suklam na mga bagay na yaon ni iniwasan ang mga Diyos-Diyusan ng Ehipto. Ang mga talata na ating nabasa sa aklat ng Levitiko at Ezekiel ay nagpapakita ng karanasan ng mga paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa pagkain ng karne ng hayop na inihahandog sa Diyos-Diyusan. Ang bagay na ito ay malinaw na mababasa natin sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 18-21. Ganito ang mababasa natin sa ilang bahagi ng mga talata. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyusan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Ang mga taga-Korinto ay likas na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Bahagi ng kanilang pagsamba sa mga ito ay ang pagdadala ng kanilang mga hayop sa templo upang ihandog ang mga ito sa kanilang Diyos-Diyusan. Sa templo, papatayin ang kanilang dalang hayop bilang bahagi ng kanilang pagsamba. Pagkatapos, dadalhin nila sa palengke ang karne ng mga hayop na inihandog at pinatay para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At kanilang ipinagbibili. Sa panahon ng Bagong Tipan, ang mga Hudyong mananampalataya ay nakaalam na ang karamihan sa mga karne sa palengke ng Korinto ay inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Kung kaya't ayaw nilang bilhin at kainin ang mga ito. Samantala, ang mga hintil na nakakilala kay Kristo ay walang nalalaman sa kautusang sinunod sa pagkain ng karne na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang kanilang pagkaalam, walang saysay ang Diyos-Diyosan. Ito'y isa lamang nililok na larawan ng hayop o tao na sinasamba ng karamihan sa kanila. Ang magkaibang pananaw na ito ay naging dahilan upang hindi makisalo sa hapagkainan ang mga Hudyong mananampalataya sa mga hintil na nakakilala kay Kristo. Dahil alam ng mga Hudyong mananampalataya na ang kinakain na karne ng mga hintil na nakakilala sa Panginoon ay inihandog sa Diyos-Diyosan sa templo. Malinaw na makikita natin ang naging larawan ng kabanatang 17 ng Levitiko tungkol sa pagkain na inihandog na karne sa Diyos-Diyosan sa Korinto. Kaya ito'y bigyan ng pansin at isinaayos sa kalipunan ng mga dakilang tagapayo ng Jerusalem. Si Apostol Santiago ang nagsalita at kanyang sinabi ang ganito, "Kaya't ang pasya ko ay huwag nating linlangin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo." Malinaw sa mga katagang binitiwan ni Apostol Santiago na nais ng Diyos na maging sagrado rin ang buhay ng mga hintil na mananampalataya. Mga kaibigan, tayo po ay hindi mga Hudyo, kung kaya't kabilang tayo sa mga tinatawag na hintil. Nais ng Diyos ang isang banal at sagradong pamumuhay sa bawat hintil na sa Kanya'y lalapit at mananalig. Hindi mahalaga sa Diyos ang mga kaugaliang sinusunod ng marami tungkol sa kanilang paniniwala, dahil ang nais niya ay maging malinis ang loob at labas ng ating mga buhay. Kaya ayaw niyang tayo'y makisang-ayon sa ginagawa ng mga taong makasanlibutan na ang sinusunod ay ang mga layaw ng laman. Upang makita sa atin ang kabanalan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang hangaring ito'y malinaw na mababasa sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 12, Talatang 1-2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iaray ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hindi lang itinalaga ng Diyos ang mga hayop na maaari lang kainin, kundi pinagbawalan din niya ang mga Israelita na kumain ng dugo. Ganito ang mababasa natin sa talata 10-16. Sabihin mo sa kanila na sino mang Israelita o dayuhang kasama nila ang magsusunog ng handog na di muna dadalhin sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin ay ititiwalag sa kalipunan. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag ko sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa iyong buhay. Kaya nga, di ito dapat kainin ninuman, maging Israelita o dayuhan man. At pag ang sinuman sa inyo, maging Israelita o dayuhan man, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Sapagkat ang buhay ng alinmang hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sinumang lumabag dito ay ititiwalag sa kapulungan. Sinumang kumain ng hayop na namatay sa peste o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaba ng kasuutan at maligo. Hanggang gabi siyang ituturing na marumi. Kung hindi niya iyong gagawin, siya ay magkakasala. Kasama sa moral na tuntuning ito ang pagbabawal sa pagkain ng dugo ng anumang hayop, dahil ito ay sumasagisag sa buhay. Dalawa ang dahilan ng mga pagbabawal na ito. Una, ang buhay ay sagradong kaloob ng Diyos, at maging ang buhay ng hayop ay hindi dapat kitilin ng walang mahalagang dahilan. Ikalawa, ang dugo ay nagpapahayag ng kamatayan ni Kristo sa krus at sa pagtigis ng kanyang dugo. Ito ay kahulugan ng pagpapatawad at paglilinis. Sagisag din ito ng pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Tandaan po natin na mahalaga ang buhay dahil ito ay kaloob ng Diyos. Kaya dapat itong pahalagahan at pangalagaan. Ipinagkaloob ng Diyos ang buhay ng kanyang nag-iisang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang tayo'y magkaroon din ng buhay. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Juan, Kabanatang 10, Talata 10. Naparito ako upang sila'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kaaya-aya. Kapansin-pansin din na ginamit ang salitang demonyo sa mga talatang ito, at ito'y tumutukoy sa bagay na kanilang sinasamba. Ang ibig sabihin ng salitang ito sa orihinal na salita ay isang bagay o hayop na mabalahibo. Sa talatang ito, ang tinutukoy na demonyo ay ang diyos-diyosang kambing ng mga Ehipsyo. Sinasamba ng mga Ehipsyo ang diyos-diyosang kambing na ang pangalan ay Mendes. At sa mga Griego naman, ang tawag sa sinasamba nilang diyos-diyosang kambing ay Pan. Sa kalagitnaan ng pag-usad ng Kristyanismo, inilarawan nila ang demonyo o diablo na may mukha at paa ng isang kambing at may katawan ng isang tao at may buntot. Siya ay puno ng balahibo simula sa ulo hanggang sa kanyang mga paa. Kung gagamitin natin ang paglarawang ito sa alituntunin ng Diyos sa pagbabawal ng pagpatay ng hayop sa labas ng tabernakulo, madali nating maunawaan na nais ng Diyos na inayo ang mga Israelita na sumambang muli sa diyos-diyosang kambing ng mga Ehipsyo na kanila ding sinasamba nang sila'y alipin pa sa Ehipsyo. Maaaring hindi tayo sumasamba sa mga diyos-diyosang hayop, subalit may mga bagay sa panahon natin ngayon na hindi malayong sambahin ng tao, katulad ng salapi, kapangyarihan, material na bagay at marami pang iba. Anumang mga bagay na binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga kaysa buhay na Diyos ay nagiging diyos-diyosan. Kaibigan, ang hangarin sa iyo ng Diyos ay makapamuhay ka ng may kabanalan. Minsan na niyang hinango ka sa putik ng kasalanan. Nilinis ka niya sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na mapanatili mo ang kalinisang natanggap mo at huwag na muling bumalik sa putikan na dati mong kinasadlakan. Hindi nais ng Diyos na muli mo pang balikan ang mga bagay na nagsilbing diyos-diyosan ng iyong buhay. Dahil ngayon ay isa ka ng bagong nilalang. Pakinggan mo ang sinabi sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 17. Kaya't ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Isa ka ng bagong nilalang dahil kay Kristo. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga sandaling ito. Muli salamat po sa katotohanan na muli naming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Patuloy naming hinihiling na ito ay magbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sanang isipin, hindi kita nadala. lakas ng araw at aking nalalaman ang iyong
katotohanan kita'y minahal.